थोडे पावटी कुर्साचेर रातीचें कुडी उमकाळूंक सोडताले. पूण पवित्र दिसांनी न्हय. एक धार्मीक फुडारी आशिल्ल्या अरिमतियाच्या जुजेन, जाणें जेजूच्या मरणाच्या शिक्षेक कबलात दिवंक नातिल्ली, पिलाता कडेन वचून निखेपूंक म्हणून कूड मागली. पिलातान ओपेगी दिली. जुजेन जेजूची कूड वस्तुरान गुटलायली आनी नव्या फोंडांत निखेपिली. फोंडाच्या तोंडाक वड एक शिळा लोळयली. जुजे आनी ताका कुमक करतेले फोंडा तावन फाटीं परताना थोड्या स्त्रियांक तांणी देखलें. तो जिवंत आसतना तांणी ताचो पाटलाव केल्लो आनी जेजू मरण पावचें तें पयस तावन तांणी पळयल्लें.
माफ कर, आमी सोम्याच्या कोडी फाटल्यान आयिल्ल्या.
आयिल्ल्यान तूं सूक ना, पूण साबात आयलो. आतां या.
ताचो फोंड खंयसर आसा म्हणलें कचीत केल्ल्यांच सुगंध द्रव्यां आनी वस्त्रां तयार करच्याक तीं शहराक पाटीं गेलीं. दस्तुरे प्रमाणे जेजूची कूड गुटलावंक ह्या वस्तूंची गरज आशिल्ली. आयतारा फांत्या फरार त्यो स्त्रियो समाधीसरशी दावात आयिल्ल्यो. तो व्हड काडपा फातर जड शिळा जाल्ल्यान तांकां समस्या आसतले म्हणून तांणी लेखिल्लें. समाधे तावन फातर फाटी लोळयल्लो पळोवन ती अजापली आनी जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. ताका गुटलायिल्लें वस्तूर मात्र ताका निखेपिल्ल्या फोंडा वयर आशिल्लें. जळजळीत मुस्तायकीन आशिल्ले दोग जण तांचे सरशीन येवन उबे जाले. देवदूत तांचे लागीं उलयतना तीं शर्मेवन आशिल्लीं.
जिवंत आशिल्ल्याक मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक? तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. तो गलिलेयांत आसतनाच ताणें तुमकां सांगिल्लें तें उडास करा. मनशा पुताक पातक्यांच्या अधीन करूंक जाय, कुरसार मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय.
त्या दळा त्या स्त्रियांक जेजूचो उगडास आयलो. पर्वता सुवात्यांनी आनी रस्त्या वाटेंनी जेजून शिकोवण दिता आसतना ताणें म्हणल्या उतरांचोय तांकां उगडास आयलो.
हे विशीं तुमी कोणाक कसो सांगनाय? मनशा पुतान जायते सोसून तिरस्कृत जावंक आसा. ताका जिवेशी मरतले, पूण 3 दिसां उपरांत तो जिवंत उठतलो.
नव्या खबरे संगी ह्यो स्त्रियो जेजूच्या 11 जाणां शिसांक सोदून आयल्यो.
आयका, पोंडाक दंपुल्लो फातर लोळोन गेला. आमी भितर सरल्या, थंयसर आमच्या सोम्याची कूड ना.
कितें? आमच्या सोम्याची कूड ना?
आनी दोग जण आमकां दिसले देवदूत सुर्या बरी परजळीक. तांणी म्हळे जिवंत आसल्याक मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक? हे लीज,
आमकां पातयेया, पातयेया.
आमी ताका पळयला, तुमी वचून पळया. फोंडू रितो आसुल्लो, आमचो सोमी नातुल्लो. पेद्रू, तुवें हें पत्ये जायच.
आपणेच जावन पळय जय म्हणून पेद्रू उठून धावन गेलो. आनी हो घुसपडायसो दीस आखेर जावन येवचे वेळी येरुझलेमांत पाटलावदार एकठांय जाल्ल्या जाग्यार दोग जण सरारा पाटी येवन एक विजमितकायन भरलेली वर्दी हाडून आयले.
सोमी खरोच जिवन जाला, सिमान तूं दिश्टीक पडला.
रस्त्यार चलता आसतना ताची ओळख कळ्ळी ना,
पूण ताणें उंडो मरतना आमकां ओळख कळ्ळी.
एम्माऊस, थंयसर तो कित्याक पावलो?
समाधान तुमकां.
एकासने जेजू तांचे मदें घात उबो जालो, पूण खंयचेय दार उक्तें जालें ना वा दंपलें ना. एक मेल्लें देखतांव गाय म्हूण चिंतून ते आकांतले आनी घाबरले.
कित्याक घाबरल्यात? तुमच्या मतींत हे दुबाव कित्याक? पळया म्हज्या हातांनी पांय. हांव तस्स म्हणलें तुमी जाणा जाया. आपोडून पळया, तवळ तुमकां कळटलें. म्हाका आसले परी मेल्ल्यांक मांस आनी हाडां आसात गी. ह्यो सुत्यो संगती तुमचे संगत आसलेल्या वेळी हांवें तुमकां सांगलेल्यो. मैजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयांत बरयलेलें तें सर्व घडण येवंक जाय. अशें पयलेंच बरयलां, मेस्सियाक कस सोसूंक आसात आनी 3रे दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. आनी ताच्या नांवान जिनी बदलापाचो आनी पातकांच्या बॉक्सांचो संदेश जेरुझलेमांत हांव सर्व परजांक परगट करूंक जाय. आनी ह्या संगतींक तुमीच एक साक्ष आनी म्हज्या बापान बासायलेलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन तुमी बळवन जायसर तुमी जेरुझलेमांत सरावाचय.
पाटलावदाराच्या विविंगड पंगडांक जेजू सबार पावटी दिश्टीक पडलो. एक पावटी सांगताच 85 जाणांक गालिलियांत पर्वताचेर 11 जाणां शिसांक तो मेळ्ळो.
देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी राखूं. सर्गी आणि संसारी सर्व पदवी म्हाका दिल्या, देखून वसा आणि समेस्त फर्जांक शिस्त करा. बापाचे, पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया. आणि हांवें तुमकां दिल्लेल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आणि हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सुवें आसतलों.